tilshunos va qayiqchi. Bir tilshunos qayiqqa mindi. Ancha yo'l yurgandan so'ng qayiqchidan so'radi. "Ey qayiqchi, til ilmini bilasanmi?" Qayiqchi: "Yo'q, bilmayman," dedi. Tilshunos kulib: "Qaraya, umringni yarmi bekor ketibdi unda," dedi. Qayiqchi bu gapdan xafa bo'lsa ham indamadi. Bir oz vaqt o'tib, to'fon ko'tarildi. Qayiq girdob ichida qoldi. Qattiq qo'rqgan tilshunosning sarosimaga tushganini ko'rgan qayiqchi: "Birodar, suzishni bilmaysizmi?" deb so'radi. Tilshunos: "Yo'q, suzishni bilmayman," dedi. "Afsus," dedi qayiqchi. "Buni qarang, umringizda hammasi bekorga ketibdi-ku. To'fon shunday davom etsa, hali zamon qayiq suvga g'arq bo'ladi."